habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen khamiisa bisha januari waa 30 sanadka 2025 waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo cashuur dhaaf u samaysay cisbitaalada iyo xarumaha caafimaadka,
adeega la siiyo bukaan socodka oo ay bixiyaan hospitaalada, adeega degdega ah oo isagana maaragtay hospitaalada ay bixiyaan, adeegyada hooyada iyo dhallaanka oo hospitaalada iyo rugaha caafimaadka ay bixiyaan, adeegyada baarista iyo ay bixiyaan iyagana hospitaalada iyo rugaha caafimaadka, kulligood cashuurta waan ka dhaafnay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aanu ku eegayno abaaraha soomaaliya.
ilaa iyo 2007 ilaa hadda oo aan joogno waxaa waddanka ka dhacay ilaa iyo 5 abaaro oo isxidhay. hadda tii ugu dambeysay ee 2022 iyo 2024 oo daraasadaanu si gaara uga hadashay waxaa jiray 5 xilli roobaad oo isxigo oo runtii baaqday, taasi oo keentay abaar xoog leh oo ku dhufatay ummadda soomaaliyeed iyo kuwada weliba aadka u nugulay miyiga iyo meelaha fogfog ku nool.
waxaad sidoo kale maqli doontaa shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Washington d c oo 76 qof ay ku dhinteen, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. nin ciraaqiya oo dhowr jeer gudaha dalka swiden ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ayaa geeriyooday sida uu sheegay garsooro ku sugan magaalada stockholm khamiista maanta. warbaahinta dalka swiden ayaa warisay in ninkan lagu dilay toogasho ka dhacday magaalo u dhow magaalada caasimadda ah. salwan momika oo 83 jir aha ayaa sanadkii 2023 gubis iyo xadgudub ka dhanaa kitaabka qur-aanka kariimka sameeyey, arrintaasi oo keentay falcelin caalami ah, cadh iyo dhaleecayn xooggan oo ka timid dalal muslima. tani waxay keentay rabshado iyo kacdoon meelo kala duwan oo caalamka ka dhacay. maxkamadda degmada stockholm ayaa sheegtay in xukun loo qorsheeyey in la rido khamiista maanta la hakiyey sababo la xidhiira in mid ka mid a eedaysanayaasha dacwadda kitaab gubistu uu dhintay. garsoore goran lundal ayaa xaqiijiyey in ninka dhintay uu yahay salwan momika, balse waxa uu sheegay inuusan haynin faahfaahin dheeraada oo ku saabsan wakhtiga iyo qaabka uu u dhintay. booliiska swiden ayaa sheegay inay xalay heleen fariina in iyaga loo yeedho kadib markii toogashu ay ka dhacday dhismo guri ku yaalla magaalada sodertalj oo u dhow magaalada stockholm. booliiska ayaa arkay nin qaba dhaawacyo rasaasa kaasoo markii dambe dhintay, kadibna waxaa bilaabmay baaritaanka dilka. dacwadoogaha lagu magacaabo rasmus oman ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee t t in dhowr qof loo xidhay arrintan, balse faahfaahin dheeraada kama uusan bixin arrintaasi. momika ayaa dhimashadiisa ka hor ku doodi jiray in bannaanbaxyadiisu ay liddi ku ahaayeen diinta islaamka, balsen ayna ka dhignayn nacayb uu qabo muslimiinta. waxa uu ku andacooday inuu doonayay inuu shacabka swiden ka ilaaliyo fariimaha qur-aanka. booliiska swiden ayaa u ogolaaday mudaaharaadyadiisii iyagoo tixraacaya xorriyadda hadalka, taasi oo dacwado ka dhan ah loo jeediyey. bishii march ee sannadkii hore waxaa momika lagu xidhay dalka deriska ee norway kadib markuu halkaasi uu sheegayay inuu u doontay inuu magangelyo ka helo, balse waxaa dib loogu celiyey dalkiisa swiden sida ay sheegtay wakaaladda ee t t. momika iyo nin kale oo la socday ayaa bishii august lagu soo oogay dacwad la xidhiirta nacayb, taasi oo ka dhalatay hadallo ay jeediyeen xilliga ay qur-aanka gubi jireen. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo in 30,000 oo dembiilayaal sharci darro ku jooga maraykanka, sidoo hadalka u dhigay, lagu xidho xabsiga caanka ee guantanamo bay tan iyo weerarkii September 19 halkaasi loo adeegsan jiray in lagu xidho kuwa lagu tuhunsan yahay argagixisada. trump ayaa arrintan ku dhawaaqay xilli uu saxeexay sharci ogolaanaya in maxkamad la horgeeyo muhaajiriinta aan sharciga haysan ee lagu eedaynayo xatooyo iyo dembiyo rabshado wata oo sharcigaasi loogu magacdaray ardayad Mareykan oo u dilay nin ka soo jeeda dalka Venezuela. Waxa uu sheegay inuu soo saarayo amar fulineed oo faraya wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon iyo wasaaradda amniga guduhu inay bilaabaan diyaarinta xarun loogu talagalay 30,000 oo qof oo ku taala Guantanamo Bay. Trump ayaa yidhi Guantanamo waxay leedahay 30,000 oo sariirood oo lagu xiro dadka dambiilayaasha ah ee sharci darrada ah ee khatarta ku ah dalka Mareykanka. Qaarkoodna aad bay u khatar badan yihiin oo xitaa kuma kalsoonaan karno inaan dalalkoodii dib ugu celino sababtoo ah waxay doonayaan inay nagu soo laabtaan. Isagoo ku sifeeyey Guantanamo meel ay adag tahay in laga baxsado ayaa Trump u sheegay in tallaabooyinka lagu dhawaaqay Arbacadii ay si joogta ah dalka ugu soo dhoweynayaan cidhibtir dembiyada soo galootiga ah. Xabsiga ayaa la furay wixii ka dambeeyey weerarkii Sebtembar 11-keedii ay Alqaacida ku soo qaaday dalka Mareykanka. Israa'iil iyo Xamaas ayaa Khamiista maanta bilaabay wareegoodii saddexaad ee isweydaarsiga la haystayaasha, taasi oo qayb ka ah heshiis xabajoojineed oo hakiyay dagaalka ka socda marinka Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gabadh askariyada oo 20 jira oo lagu magacaabo Agam Berger loo dhiibay hay-adda laanqeyrta cas ee ICRC kadibna gudaha Israa'iil loo gudbiyey. Xamaas ayaa la filayaa inay sii deyso laba reer Israa'iil iyo 5 muwaadin oo u dhashay dalka Thailand, halka Israa'iil ay sii deyn doonto 110 maxbuus oo Falastiiniina. Isweydaarsiga hore ayaa lagu sii daayay 7 qof oo Xamaas ay ku haysatay Gaza iyo 300 Israa'iil u xidhnaa. Xamaas ayaa la filayaa inay sii deyso 3 la haysto oo dheeraada maalinta Sabtida, iyadoo Israa'iilna ay sii deyn doonto maxaabiis reer Falastiina oo kale. Wajigii koowaad ee xabajoojinta wuxuu soconayaa 24 maalmood, iyadoo hadda qiyaastii rubuc xilligaasi ka madihi u dhammaaday. Heshiiska ayaa dhigaya in la sii daayo 33 qof oo la haystayaala oo lagu soo deynayo oo laga sii deynayo Gaza, iyo in la bilaabo wada hadallo ku saabsan wejiga labaad ee lagu sii deynayo la haystayaasha ka hadhay oo xigi doonaan dagaalada in la joojiyo in ciidamada Israa'iil ee Gaza ka baxaan. Wadaxaad joojidaasi ayaa la filayaa in laba dhinac ay bilaabaan toddobaadka soo socda. Ergeygii Maraykanka ee Bariga Dhexe Steve Witkoff ayaa Arbacadii la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si uu kaalin uga geysto xoojinta xabajoojinta. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Aanu ku bilownay, 76 qof ayaa la aaminsan yahay inay wada dhinteen kadib markay isku dhaceen laba diyaaradood oo midi ay ahayd dayuurad rakaaba, ta kalena ay ahayd mid military magaaladan Washington D C. Shilkan ayaa ka dhacay Arbacadii shalay waa xalay abaare 8:00 fiidnimo saacadda cidhifka bari ee Mareykanka. Dayuuradaha rakaabka ee ay leedahay shirkadda American Airlines waxaa saarnaa 6 rakaaba iyo 4 shaqaalihii dayuuradda ah, halka dayuuradii military oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ee Black Hawk ay saarnaayeen 3 askari. Wararkii ugu dambeeyay shilkan ayaa waxaan ka wareystay wariyaha V O A Maxamed Cali Xasan.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Shilkan diyaaradeed xalay abaara 9:00 fiidnimo xilliga cirifka bari ee Mareykanka ka dhacay meel ku dhow garoonka diyaaradaha ee Reagan International Airport ee magaalada Washington. Waxaa ilaa had xalay socday baad goobka loogu jiray haddii ay jiraan dad weli nool oo shilkaasi ka badbaaday. Laakiin wararka ugu dambeeyay ee soo baxaya ayaa sheegaya in gabi ahaan dadkii saaraa dayuurad rakaab oo shirkadda American Airlines ay leedahay oo ku lug lahayd shilkan iyo diyaarad military oo Mareykanku leeyahay oo 3 askari ay saarayeen iyo taa diyaaradda kale oo ay saarayeen 6 qof oo rakaaba iyo 4 qof oo shaqaalihii dayuuradda ah, dhammaantood laga baqayo inay wada dhinteen oo aan waxba maaragtay laga hayn. Ilaa hadda 3 qofood meydkooda ayaa biyaha laga soo saaray. Qolyaha wax badbaadinta iyo gurmadkana waxay aad ugu hoolanaa ilaa xalay sidii dadkaasi ay cidbad qabtaa ama meydkooda u heli lahaayeen. Xilliguna waa qabow, biyo ilaa 2.5 mitir gudaha maaragtay mool u ahna way ka shaqeynayeen oo wabiga Potomac River la yiraahdo ee ku yaalla magaalada Washington oo ah halka diyaaradda oo markii hore doonaysay inay cagadhigato garoonka Reagan International Airport oo ka timid gobolka Kansas ay maraysay markii ay diyaaradda helicopterka ah isku dhacayeen.
Waan gartay markaa bal faahfaahinta labadan diyaaradood waad xustay in mid helicopter ahayd midna ay shirkad caadi ahayd diyaarad caadi ah iyo meesha ay u socdeen bal hadaad noo sheegto.
Maxamed, diyaaradda rakaabka waxay ka timid gobolka Kansas, magaalo ku taalo Wichita la yiraahdo ayay ka timid. Waxay ku socotay magaalada Washington bay ku soo jeeday. Dabcan wax ka yar 40 second baa uga dhineed xilligii ay cagadhiga lahayd. Markii ay wabiga Potomac oo maaragtay dacalka ku haya garoonka Reagan International Airport ee magaalada Washington ayay diyaarad kale oo kuwa militariga ah nooca Black Hawk oo Soomaalidu ay ku xusuustaan dagaalkii magaalada Muqdisho ka dhacay sagaashameeyadii Mareykanka iyo General Ciidid Axmaray oo filimka laga sameeyay Black Hawk Down. Diyaarad noocaasi ah oo 3 askari oo Mareykan waday oo kasoo kacday ama kasoo tagtay saldhig military oo la yiraahdo Fort Meade oo ku yaalla gobolka Virginia ayay isku dhaceen. Marka diyaaradan 3 askari baa saaray, diyaaradan kalena oo ka timid Kansasna waxaa saaray 6 qof baa saaray oo rakaaba iyo 4 qof oo shaqaalihii diyaaradda oo isugu jiray kuwii dadka soo dhaweeyay hostiska loo yaqaano iyo kuwii duulinayay kaftanka iyo caawiyihiisa.
Waan garta markaa bal rakaabka saarnaa labadan diyaaradood ma la sheegay waxay ahaayeen.
Maxamed, inta badan waxaa aad loo hadalhayaa inay ku jireen dad fara badan oo kuwa ciyaarta loo yaqaano skatingka ama dhulka barafka lagu sameeyo kobaha cagaha leh lagu ciyaaro. Dad maaragtay ciyaaryahanna oo ciyaaraha ciyaara ayaa ku jiray. Waxaa ka mid ahaa 2 muwaadin oo u dhashay waddanka Ruushka oo horay ciyaartan iyagu horyaalnimo ugu haystay oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda saaraa. Waxaa kaloo ka mid ahaa dad shacab oo ka yimid gobolka Kansas oo magaalada Washington kusoo jeeday iyo dad shacab Mareykana oo magaalada markii hore ka tagay Washington DC gaariyada ka tagay oo Kansas tagay oo hadda kasoo noqonayay. Marka dad noocaas ay isugu jireen, laakiin dadka tacsiyeynaya iyo dadka maaragtay la yaqaano magacyadooda loo tacsiyeynaya waxay isugu jiraan dadka maaragtay ciyaartan skatingka sameeya oo barafka lagu ciyaaro.
Waan gartay madaxda Mareykanka kuma ka hadashay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada kusoo qoray tacsiyeyn, waxa uu sheegay inay tahay habeen, inay ahayd xalay habeen murugo leh. La baror diiqayaan qoysaska iyo dadkii ku dhintay maaragtay shilkaasi dayuuradeed. Waxaa ka hadlay mayorka gobolka Virginia, magaalada Alexandria ee gobolka Virginia. Waxaa ka hadlay saraakiisha ciidamada iyo qolyaha saraakiisha ah ee gurmadkan hormuudka ka ah. Dhammaantoodna tacsiyeyn dirayaan. Sidoo kale waxaa ka hadlay dowladda Ruushka oo iyana aqalka Kremlin uu kasoo saaray war ku saabsan labada qof ee muwaadiniinta Ruushka ah ee ku dhintay diyaaradda saara.
Waan gartay si kooban taariikhda shilalka diyaaradaha xilliyada dambe aad u soo badanayeen, bal dadka Mareykanka hadaan ka hadalno kuwii ugu dambeeyay.
Maxamed, diyaarad markaan xusuusanno kuwii ugu dambeeyay 2009-kii ayaa waxaa diyaarad ay ku dhacday ka tagtay New Jersey ku socotay magaalada Buffalo ee gobolka New York. New York ku socotay ayaa dhacday oo shirkad la yiraahdo Continental ay lahayd oo markii dambe ku biirtay shirkadda United Air la yiraahdo ee hadda maaragtay aadka shirkadaha localka uga shaqeeya dalka Mareykanka ah. 64 qof baa markaa ku dhintay. Waxaa kaloo jiray shil isna ka dhacay isla magaalada Washington oo diyaaradda ay leedahay shirkaddan American Airlines ay ku lug lahayd oo isna ay ku dhinteen 260 qof in ka badan oo isna maaragtay dhacay. Marka shilalka unbaa la xusuustaa inta hadda ugu dambeysay. Mareykanka waxaa la yiraahdaa inta badan shilalka diyaaradaha waxaa ka daran shirarka baabuurta oo dadku waxay yiraahdaan baabuurta ka qatar badan diyaaradaha.
Maxamed Colaad Xasan wariya V O da oo iga warramayay shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Washington D C. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah cashuur dhaaf ugu samaysay adeegyada caafimaadka ee muhiimka ee cisbitaalada iyo goobaha kale ee daryeelka caafimaadka. Dowladda ayaa tallaabadan ku tilmaantay mid mug leh oo lagu taageerayo horumarinta adeegyada caafimaadka ee shacabka Soomaaliyeed loo gudbiyo iyo xarumaha fidiya adeegyadaasi. Sida dowladdu sheegtay, laga bilaabo 29-kii bishan oo shalay ku beegnayd in cisbitaalada iyo xarumaha bixiya adeegyada aan laga qaadi doonin wax cashuura. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Muqdisho kasoo dirtay wariyaha V O da Zeynab Abuukar Maxamed.
Tallaabadan ayaa timid kadib shirar muddo u socday mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo ururada dhaqaatiirta iyo isbitaalada dalka waxana maanta si rasmi ah ay wasaaradda maaliyadda u shaacisay in laga dhaafay canshuuraha iibka adeegyada caafimaad ee isbitaalada rugaha bixiya adeegyada daryeelka caafimaadka wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiqafaar Cilmi Xange oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada kala duwan ee caafimaad ee laga dhaafay canshuurta
adeega la siiyo bukaan socodka oo ay bixiyaan isbitaalada adeega degdeg ah oo asagana buu la siiyo maareeyay isbitaalada ay bixiyaan adeegyada hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalada iyo rugaha caafimaadka ay bixiyaan adeegyada baarista iyo maxamed ay bixiyaan iyagana isbitaalada iyo rugaha caafimaadka dhammaan qallimada iyo adeegyada daaweynta bukaanjiifka ugu bixiyo isbitaalada iyo rugaha caafimaadka oo kala duwan kulliyood canshuurta waan ka dhaafnay waxaan rabnaa in dhakhaatiirtana ay maaragtay sidaas ugu hawlgalaan maanta waxay ka dambeeya dhinaca tilaabooyinka maamulka sidii canshuurtaas loo dhaafayo akoomada sida loo report gareynayo oo baarlamaanka loogu celinayo golaha wasiirada loogu celinayo waxay ku xusan tahay oo ku faahfaahsan tahay wareegtada aan soo saarnay oo mas-uuliyadda qaybna ay leedahay isbitaaladu leeyihiin qaybna agaasimaha guud agaasi guud oo dakhliga laga rabo saddexdii bilood in reportkaas oo dhammaystiran canshuurta la dhaafay intay la egtahay lasoo gudbiyo sida sharciga maaraynta maaliyadda uu qabo annagana ka xukumad ahaan aan markaa u gudbino baarlamaanka dowladda iyo xukuumadda waxaa ka go-an wax kasta oo lagu fududayn karo in bulshada soomaaliyeed ay ku hesho adeegyada aasaasiga oo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka
wasiirka ayaa sheegay in tani ay muwaadiniinta soomaaliyeed ka fududayn doonto in ay sida ugu jaban ay ku heli doonaan adeegyada caafimaad taasina ay keentay inay ka dhaafaan xarumaha caafimaadka canshuurtii horey loogu soo rogay dhanka kale mas-uuliyiinta isbitaalada gaarka loo leeyahay ayaa dhinacooda soo dhaweeyey canshuur dhaafta ay wasaaradda maaliyadda u sameysay goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda iyo sida ay u arkaan
waxaan rabaa hambalyo iyo boogaadin inaan u soo jeediyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda mas-uuliyiinteeda oo ka mid ah wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud arrimaha dakhliga runtii codsigii dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo isbitaalada ugu yimaadeen bishii September ajiibka ay ajiibeen oo maanta halkan laga soo jeediyey in yacni canshuur dhaafka loo sameeyey tasiilaadka ama daryeelka isbitaalada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed oo kala duwan in canshuur dhaaf rasmi ah loo sameeyey
runtii maanta waxay noo tahay farxad weyn farxaddaas oo ah maaragtay daryeelka loo fidinayo danyarta ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo dowladdii danqaran wasiirka maaliyadda wasiir ku-xigeenkii wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee dakhliga muddo dheer ay kasoo shaqaynayeen ay go-aan lagu gaaray loona gartay in maaragtay canshuurta laga dhaafo bukaanada isbitaalada imaanaya qaybahooda kala duwan canshuurta in loo dhaafo waxay ka dhigan tahay runtii waa caymis ama insurance ay dowladda dan qaran ugu talagashay danyarta maaragtay dhibaataysan isbitaalada imaanayso in canshuurta laga dhaafo waana aaminsannahay wasaaradda maaliyadda inay tahay arrin muddo dheer ee kasoo shaqaynaysay
qofka soomaaliga oo ognahay xaaladda nolosha waddanka ka jirto oo culaysyo dhaqaale dadka iska haystaan caafimaadna ognahay dadka soomaaliyeed inaysan u allocate gareynin miisaaniyad markii laga hadlayo miisaaniyadda ama dakhliga soo gala qofka soomaaliga in dee wax yaraayo ama qofka duruufta qabsata caafimaad aado canshuur aadan laga rabaa in la sii dhaho inaysan qaadi karin dadka soomaaliyeed in dee markii dowladdu ay garatay weliba wasaaradda maaliyadda ay garatay in dadkaas laga dhaafo runtii waa ugu mahad celinaynaa cid kastoo ka shaqaysana waa ugu mahad celinaynaa annagana hadda waa la midday isbitaalaha haddii aan nahay inaan horumarino adeega caafimaadka qofkana uu helo adeeg fiican inaan ku dadaalnaa waajib iyo mas-uuliyad saaran ah
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Sidaam Cabdiqaadir oo ku nool magaalada Muqdisho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in canshuuraadka faadka laga daayo xarumaha caafimaadka ee isbitaalada aad baan u soo dhaweyneynaa أول بميس السنية حرمة عفمات كعشرات عشرات كحسنة برشدة الصومالية أدون تأدي جدا استطلاع عدانو نهاية برشدة كنا المجال المقدس وقت حاضر كان أدون وقف رحسنة وحلاقيها وقيمي هرا عن استطلاع كتجين قيمة كجبن إنا هذا كتجن عنكو هنا وزارة المالية أدون أقوم هاد علينا أي أرم دخاتير تكسر شقي سأرنتان أدي أدون أسر دويننا
وزارة المالية الصومالية يا سنة كي هرا عن شورة الضنبايسن إيب كسر وقت الدلك تاسو دود بدن ay ka keenay ganacsatada inkastoo markii dambe ay dawladda ku guuleysatay dhaqan gelinta canshuurta Seynab Abukar VOA Muqdisho
Fiid wanaagsan markala dhageystayaal maamulka Puntland ayaa dhawaan ka qabqabtay magaalada Yooyinka Garoow iyo Boosaaso dad ajnabiya oo lala xidhinayay inay ku dhex dhunteen ama dhibaato geysanayeen dhinaca amniga oo Puntland halis ku arbacadii shalay Puntland waxay tarxishay kana tarxishay magaalada Garoow dad u dhashay Ethiopia oo aan sharci haysan oo gaaraya ilaa iyo 10 qof dadkan la tarxilay ayaa waxay haysteen muddo 2 maalmood ah kor inta aan gawaadhi lagu daabulin loona gudbin dhinaca xuduudka ay Soomaaliya la wadaagto Ethiopia What do you have you with Yusuf Muhammad Yusuf ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
In ka badan 500 qof oo ka soo jeeda dalka Ethiopia ayaa xalay ilaa iyo maanta ciidamada booliska ay ka raafiyeen xaafadaha ee ugu balaamiyada Boosaaso kuwaas oo lagu daadgureeyay gaadiidka xamuulka ah si loogu celiyo dalkoodii arintan ayaa imaanaysa kan howlgal ay sheegtay inay kaga hortageyso ajaanibta ku biireysa kooxda ay dagaalka kula jirto ee Daacish waxaana wali xabsiyada Boosaaso ku jira ajaanib ka soo jeeda dalalka Suuriya iyo Yemen kuwaas oo ciidamadu ay ka soo qabteen gudaha magaalada dadka maanta la celiyay ayaa markii hore Boosaaso ku yimi inay uga sii tahriibaan dalalka Khaliijka gaar ahaan Saudiiga si halkaas ay uga sii shaqeeyaan maadaama Puntland ay hore u sheegtay in deegaanadeeda aysan joogi karin ama iman karin ajaanib aan ku iman si sharci ah Cabdimaalik Bulshaale Artan oo kamid ah aqoonyahanada Boosaaso ayaa sheegay in Puntland ay ku boogaadinayaan in ajaanibta ay dalkooda ku celiiso
nibtada oromo walaa yemen walaa waxa weey wax kale oo ajaanibku waa wadankan ee runtii waxaan leeyahay waa ku boogaadinaya dawladda Puntland inay arintaas sameeyso waxa weey iyagaba wadamadooda la iska ma galo bila sharci shuruuc marka Ethiopia dar oo kale galaysa ugu dhow wax la weydinaya sharci waa la weydinaya waxa weey muddada joogaysid yanaad waxa weey halkaas deegaan aan u deegaysid halkana waxa weey ku boogaadinaya in kulliwood la raafo aan xabad laga soo reebin kadib wixii waxa weey soo laabanaya ama dib u soo laabanaya munaafacaadkooda la iimaanaya in sifo sharci ay galaan la baarto
Cali Warsame Xirsi oo ka mid ah bulshada magaalada Boosaaso ayaa Puntland ugu baaqay inay xoojiso ama ay saxdo nidaamka ay ku yimaadaan dadka soo galootiga ah
inagu dawladdu waxa qaba maamulka ahi ee maadaama in dawladnahay ee immigration keenay iyo habka xuluu soo gelayo marka hore in la saxo oo kontrolada iyo meelaha laga soo gelayo way u naqaan dadka Ethiopianka ah inaynu saxno oo dawladnimadii iyo nidaamkii hanaankii dawladnimo oo inuu wadankana ku ilaalin lahayn ee ummada iyo xiriirkana aynu ku hagaajin lahayn waxaan la hadeen markii hore seegnay marka dameeyayna khalad ku sixin ee la rabo in la baaro oo dadka waxa weeyaan wixii wadanka iyo dalka ma faa'iideeyaan ee hab muxuu ahaa loo ogolaado ee sharci wada ku joogaan wixii dib u wadana ilaama habniga iyo baarista loo gudbiyo arintaas aan lahaa sababtoo ah dadkanu waa dad isku jira umaduna qof xumaan sameeya umad badan looma qaban karo
isku soo wada duubo arintan tarxiilka ah ee dadka ajaanibta ah ayaa ku soo aadaysa xilli Puntland ay horey amarro uga soo saartay kadib markii qof ajnabi ah lagu toogtay gudaha magaalada Boosaaso isagoo aasay miinada dhulka sida ay sheegeen laamaha amaanka Yuusuf Maxamuud Fiyawe Boosaaso
aad iyo aad u mahadsanahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxaa soo jeedinaysa Sahra Ila Noor.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Abaaro soo noqnoqda, roobab xilligii la filayay kadib dhaca amaba keena daadad, duufaano iyo fatahaado ayaa inta badan saameyn ku yeesha Soomaaliya waxaana lala xiriiriyaa isbeddelka ku yimid cimilada dunida iyo xaalufka ay dadku u geystaan deegaanka. Daraasad cusub oo dhawaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 70,000 oo qof oo Soomaalihii ay ku dhinteen sababo la xiriira abaaraha dalka ku soo noqnoqonaya. Waana muutaynu ku falanqeynayno barnaamijkeena bandhiga VOA ee 70-kan. Dr. Najib Ciise Diiriye oo ka tirsan jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho ayaa VOA-da uga waramay daraasadaasi ay soo bandhigeen iyo tirada dadka abaarahaasi ku dhintay inta ay shaaciyeen.
Sida aan ka warqabto, waxaa daraasaddu ay sheegtay oo ama aan wada ognahay ilaa iyo 2007 ilaa hadda oo aan joogno, waxaa waddanka ka dhacay ilaa iyo 5 abaaro oo isxigay. Hadda tii ugu dambeysay ee 2022-kii iyo 24-kii oo daraasadaanu si gaar uga hadashay, waxaa jiray 5 xilli roobaad oo isxigo oo runtii baaqday, taasi oo keentay abaar xoog leh oo ku dhufatay ummadda Soomaaliyeed iyo kuwada weliba aadka u nugul ee miyiga iyo meelaha fogfog ku nool. Taasi waxa ay keentay sida hadda cilmi baarista ay sida wadajirka u sameeyeen jaamacadda Simad iyo jaamacadda London School of Hygiene and Tropical Medicine. Cilmi baaristaasi oo runtii ay sidoo kale ka kaashatay hay-adda UNICEF iyo hay-adda caafimaadka adduunka iyo waliba wasaaradda caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Cilmi baaristani sida aad sheegtay waxay soo heshay in ka badan 17,000 oo qof ayaa ku dhimatay maxaa la yiraahdaa abaarihii u dhexeeyay 2022-kii ilaa 2024-kii sidaan hadda cilmi baaristan ku helnay. Dadka oo siyaabo kala duwan u dhimanayay, dad ku dhow 30,000 oo qof oo ka tirsan dadkaasi dhintay inay ahaayeen caruur ay da'doodu ka yar tahay 5 sano. Sidaa ka warqabta, caruurta 5 sano da'doodu ka yar tahay iyo dadka waayeelka ah markii ay dhibaatooyinka abaaraha ay yimaadaan ee xoolihii iyo wixii la dhaqan jiray ay ummadda ka baaba'aan, mar walba waxaa dhibka ugu badan uu ku kordhayaa waxay tahay waa dadka maaragtay oo culeysku ku dhacay ay tahay dadka nugul oo caruurtu ku ka yihiin. Siyaabaha ay dadku u dhinteen waxaa ka mid ah in wixii ay cuni jireen oo ay ama dhaqan jireen ay ka baabi'een oo xoolihii ay ku maaragtay ka dhammaadeen oo dadkii waxay cunaan ay waayeen, taasoo aad dareemi karta xanuunka ay leedahay. Sidoo kale waxaa jirtay dadkii in ay kaceen oo ay meelihii ay deganaayeen ka qaxeen abaaraha dartood. Waxaa jira safarka dhulka oo runtii la maraayo aad u fogfog, caruurta iyo dadka waayeelka dhex ayay kusii dhammaadeen. Waxaa kaloo jira deegaanadii ay deganaayeen dadku markii ay ka kaceen oo ay ka baxeen. Waxaa jira caafimaad iyo nidaam yar oo u samaysnaa ayaa jiro, nidaamkii dadkii waa ka fogaadeen oo waa ka guureen, taasi waxay keenaysaa inay ku dhacdo haddan dhibaatooyin caafimaad. Waxaa kaloo jira dadka markii ay yimaadaan oo meel loogu gargaaro Ilaahay baa wax gargaara ay u yimaadaan, waxaa jira dadkii meel kaami ku noolaanayaan. Daraasadan waxay sidoo kale ogtahay dad ku dhow 2 million oo qof ayaa waxay noqdeen internally displaced people, dadka la yiraahdo ama dadka waddanka gudihiisa ku qaxay oo abaaraha ka qaxay.
Dr. Cabdullaahi Cabdi Xirsi waa wasiirkii hore ee gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Puntland.
Khasaar waa maasan tahay runtii isbedelka cimilada dhibaato badan oo hadda uu u keenay wadamadii aan warshadaha lahayn, wadamadii maaragtay tabartood iska yarayd, baa waxaa ka dhalatay saameyn ah in abaartu ay badato, in daalku ay bataan, in maaragtay burbur badan meelo magaalada meel ku yimaado, in moogtahay xilliyo isku dhowdhow ay labaduba moogtahay khataro ay la yimaadaan nolosha iyo deegaankii gelin karaa. Dabaylo badan ay yimaadaan, at the same time-na ay yimaadaan roobo badan oo maaragtay wata iyo ay abaaro maaragtay dhowr sano ma u dhexayso. Marka
Dr. Cabdullaahi, qaramada midoobay waxay ku baaqayaan in laga diyaar garoobo, muxuu noqon karaa diyaar garowga ay dadku samayn karaa?
Diyaar garowga matalan 4 marxaladood baa waxaa mara hadda midda ah waxaa la yiraahdo u adkaysiga oo kale timitan. Waa marka hore in maaragtay laga diyaar garoobo oo wixii laga hortegi karo haddii abaar la saadaaliyo ay meesha ku jirto. Waa qodobka labaad in xogtii la hayo oo dhinta dhacaysa maaragtay la vigilanti dadka yihiin oo ay markaas u diyaar garoobaan. Waa marka saddexaad haddii wixii dhacaan oo mugtahay ay la falgeli karaan. Waa midda afraad waxa weeyaan in dadkii haddii ay fursad gidi xaarki karaan iyo habkay ula noolaan karaan iyo habki maaragtay si positive ay uga maaragtay ay naftooda ay isu bedeli lahayd iyo dadku inay horay wixii ay u soo mareen ay wax ka bartaan. Dadaal badan baa jira runtii oo dadku maaragtay hadda intaan wasaaradda joogna dhinaca Puntland tababar badan oo dadka la siiyey habkay maaragtay ula dhaqmayaan maaragtay marka ciladahaasi yimaadaan diyaargarow tababaro qalab meelaha qaarkood qalab la geeyey wax badan noocaas marka dadku markasta waxay la kulmayeen ayada oo maaragtay kii dhibkii hore aan ka qaban haddaa dhib kale inay timaado marka markasta saabayntaas abaartu isu dhowdhow waa imaanaysay oo maaragtay waxaa dhici karta inta hadda abaar jirto oo dadkii dhibaata gaadho roob yimaado xoogaa laga soo kabto ayadoo fulin recovery sabayn haddana uu maaragtay midi kale ku dhufato ama daad intay yimaadaan khasaare kale geystaa marka laba extreme oo runtii aada iyo aada usoo noqonaya weeye wixii dicimiladaas keenta la jiro halkaa laftigoodiina waxaa jira dadka laftigooda waxyaala ay gacanta ku geysanayaan oo ay kaga qayb qaadanayaan mushkilooyinkan inay maaragtay ay saabin wayeeshaan
xaalufinta dhirta caragadiga ku imanaya deegaano hore u ahaan jiray dhulbeereed iyo dhuldaaqsimeed iyo weliba fatahaadaha ku imanaya webiyada iyo dooxyada ayaa nabaad guur ku ridaya dhulka. Khubradu waxay sheegayaan in dhammaantood ay yihiin mushkilada lagu hortegi karo ama wax laga qaban karo, balse door weyn ku leh waxyeelada ku timaada dadka iyo deegaanka, sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah khabiir aqoon dheer u leh dhirta deegaanka iyo weliba saameynta isbedelka cimilada.
waxa ugu yusuf ma garanaysa maanta dabarjirka ku ah ama lafjirka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku idhaahdaa maaragtay dishowgii plasticgii iyo brushinkii saboorinkaas maasabageddi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinaayo oo maaragtay si aan cilmiyasnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa maganaysaa ciidii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo marka deegaanka hadlayno haday jiro waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray 170 ayaa xoola dhaqato ama xoola dhaqato beereed maanta waa dhinacii kale 170 ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jiran marka raadka dadka magaalo galkay magaalooyinku soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aad iyo aada looga hadlo.
abaaruhu kuma cusba geeska Afrika, balse khubradu waxay sheegayaan sannadahan dambe in ay roob yaraanta iyo abaaruhu aada u daba dheeraadaan soona noqnoqdaan. hay-adda saadaasha hawada adduunka ayaa ku qiyaastay in dalalka saxaraha Afrika ka hooseeya ay u baahan doonaan lacag gaadhaysa ilaa $50 bilyan oo dollar sannadkii si ay ula qabsadaan amaba ay uga kabtaan waxyeelada ka dhalanaysa isbedelka cimilada. Dr Cabdillaahi Cabdi oo hore wasiir uga soo noqday Puntland ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan kaalmo soo gaadha Soomaaliya heer federaal amaba ilaa heer maamul goboleed si wax looga qabto saameynta isbedelka cimilada.
way caawiyaan laakiin caawimaada iyo wax kale weyn culayska meesha ka jira dhibta hadda Soomaaliya ka jirta waxa weeyaan mushkilo daba dheeraatay oo adduunkii maaragtay runtii uu ka daalay oo waa la socotaayo in badan ayay kusoo celceliyaan doona fatiig oo dadkii maaragtay dadkan wax siin jiray oo deeqna bixin jiray waxaa loogu talagalay dadkii in la kabo oo la caawiyo waqti kooban laakiin Soomaaliya waxay noqotay mushkilo oo iska socoto oo aan dhammaanaynin wadamo badan oo hadda inta burburay la caawiyey horey u socday baa jiray ayada afka oran la caawiyo haddana inaga levelka Soomaali ahaan joognaba wuxuu noqday level u baahan gaankuhan joogta oo ayadoo maaragtay adduunkii meelo badan oo naga khatar badan ay jiraan oo la og yahay maaragtay waxaan hadda ka socda bariga dhexe waxaa la ka socda ukrain meelo kaloo dhisada ka dhacay.
guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. intaa mar kale barnaamijkan oo kalaa ku kulmayno, dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ba mahadsan tahay Saare Ciidle Nuur oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay. welina waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda Voice of America idinkaga imanaysa magaalada Washington. Robert F. Kennedy Jr. oo uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u soo xulay inuu noqdo xogeyaha caafimaadka ee Maraykanka ayaa shalay oo Arbaca ahayd la kulmay su'aalaad adag uga imanaya senatarada aqalka sare ee Kongareska Maraykanka. senatarada ayaa wax ka weydiiyey aragtidiisa ku aadan tallaalka COVID-19 iyo nidaamka caafimaadka ee dalka Kennedy oo ka tirsan qoys siyaasadeed oo caan ah ayaa wuxuu la kulmi karaa caqabada adag oo ku aadan ansixintiisa. Wariyaha VOA-da ee aqalka Kongreska Catherine Gibson ayaa warbixintan diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaa soo koobaya.
Robert F. Kennedy Jr. ayaa wajahay su'aalo adag oo uga yimid senatorrada.
I've often disturbed the status quo by asking uncomfortable questions.
Marar badan ayaan su'aalo adag keenay oo aaliddi ku ahaa fikirka caadiga ah, taasna raaligelin kama bixinayo. Maraykanka waxa uu wajahayaa dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn, kuwaas oo u baahan in si dhab ah loola tacaalo. Kennedy oo hore u hanjiray qareen u dooda arrimaha deegaanka, haddana u ololaya dhinaca caafimaadka ahna qora, waxa uu helay taageero xoogan oo ka timid xildhibaanada jamhuuriga ah, kuwaas oo tixgelinaya magacaabistiisa si uu u hoggaamiyo hay-adda ugu sarreysa caafimaadka oo mas-uul ka ah miisaaniyad ka badan 1.7 trillion oo dollar, taasoo daboosha baahida bulshada Mareykanka.
You represent a voice for an inspiring coalition of Americans.
Waxaad u taagan tahay cod ay raali ka yihiin dad badan oo si dhab ah u daraynaya hagaajinta caafimaadka iyo nolosha bulshadeena. Hase yeeshee, Kennedy waxa uu wajahayaa dhaliilo xoogan oo la xidhiidha hadalladiisii hore ee ka dhanka ahaa tallaalka, xuquuqda dhalmada iyo cudurka AIDS-ka.
Mr. Kennedy has embraced conspiracy theories, quacks, charlatans.
Mr. Kennedy wuxuu taageeray marawaalo, been abuur iyo fikrado khaldan, gaar ahaan marka la eego ammaanka iyo waxtarka tallaalada. Shaqadiisa oo dhan waxay u muuqataa mid dadka uga digaysa tallaalka, taas oo khatar gelinaysa nolosha caruurta. Kennedy wuxuu sheegay in hadalladiisii muranka dhaliyay, gaar ahaan waraysi uu bixiyay, laga saaray macnaha guud amaba nuxurkii uu ka lahaa.
I said there are no vaccines that are safe and effective, and I was going to continue for every person.
Waxa ii ma jiro tallaal gabi ahaanba ammaan ah oo waxtar leh, laakiin waxaan rabay inaan sii wado oo aan sharaxo in qof kasta uu dareen gaara ka qaadi karo daawooyinka, xitaa tallaalka. Waraysigii waa la jaray, balse marar badan ayaan saxay hadalkaas, xitaa barnaamijyada TV-ga qaranka ayaan ka sheegay. Inkasta oo ballan qaaday in uu taageerayo tallaalka caruurta haddii la ansixiyo, haddana senatorrada waxay weli walaac ka qabaan aragtidiisa ku aadan cudurrada waaweyn sida COVID-19.
Did you say that COVID-19 was a genetically engineered bioweapon?
Ma tiri COVID-19 waa hub biology ah oo si gaar ah u beegsanaya dadka madow iyo kuwa cadaanka ah, halka dadka Yuhuudda Ashkenaaziga ah iyo Shiinuhu ay badbaadayaan.
I didn't say it was deliberately targeted. I just
ma aanan jeedin inaan si ula kac ah loo beegsaday. Keliya waxaan soo xigtay daraasad ay daabacday hay-adda NIH. Saynisyahanadu waxay si rasmi ah u beeniyeen hadalkii Kennedy oo daba socday warbixin 2020 la soo saaray. Sidoo kale, Kennedy waxa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan barnaamijyada Mareykanka uu maalgeliyo ee saameynta ku leh caafimaadka caalamka, gaar ahaan mashruuca weyn ee lagula dagaalamo cudurka AIDS-ka.
I'd like to know whether you support the objectives and goals of PEPFAR.
Waxaan rabaa inaan ogaado ma taageersan tahay ujeedooyinka iyo yoolka barnaamijka. Mana la shaqayn doontaa si aan u hubino in mashruucan uu sii socdo si dadka u baahan ay u helaan daawooyinka ay ku badbaadayaan?
I absolutely support PEPFAR.
Waan taageersanahay, waanan ku faraxsanahay inaan idinla shaqeeyo si loo xoojiyo barnaamijka. Guddiga maaliyadda ee sanadka ayaa dhowaan u codayn doona ansixinta Kennedy.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre oo nala socodsiinaya warbixinta wariyaha VOA-da Catherine Gibson ay ka soo dirtay aqalka Kongreska. Welina waxaad dhegeysanaysaan idaacadda VOA Washington. Khudbadiisii maalintii caleemasaarka ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waxa uu wacad ku maray inuu marinka Panama, oo ah marin muhiim u ah maraakiibta caalamiga ah, uu dib ugu soo celin doono gacanta Maraykanka, iyadoo laga cabsi qabo inay sii kordhiso xadgudubka uu Shiinuhu ka sameynayo marinkaasi. Senatarada Maraykanka ayaa daraaseeyey walaaca amni ee ku xeeran kanaalka maalintii talaadadii ahayd, waxayna eegeen tallaabooyinka xiga. Wariyaha VOA-da waa isla Catherine Gibson ayaa warbixintan soo dirtay. Caashe Ibraahim Caashacuud ayaa soo jeedinaysa.
Maalmo kadib markii uu xafiiska la wareegay, madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay xildhibaanada xisbiga Jamhuuriga in uu doonayo marinka muhiimka ah ee maraakiibta caalamiga ah ee kanaalka Panama inuu dib ugu soo laabto gacanta Mareykanka isaga oo leh in maraakiibta Mareykanka aan loola dhaqmin si cadaalad ah.
China essentially has taken it over and we're not going to let that happen. We're not going to let that happen.
China urna hanti wuu la wareegay. Mana ogolaanayno inay taasi dhacdo. Uma ogolaanayno inay taasi dhacdo. Waxay ahay maalgelintii ugu weynayd ee ilaa iyo maanta uu dalku sameeyo. Sharci dejiyeyaasha jamhuuriga ayaa sheegay talaadadii in kanaalka uu keenayo khatar amniga qaranka ah. Ted Cruz waa senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Chinese companies are right now building a bridge across the canal at a slow pace so as to take nearly a decade.
Shirkadaha Shiinaha ayaa hadda dhisaya buundada kanaalka si tartiib tartiib ah si ay u qaadato ku dhawaa 10 sano. Shirkadaha Shiinahana waxa ay maamulaan shirkadaha kontainerada ee dhinac kasta. Buundada qayb ahaan la dhameystiray waxay siinaysaa Shiinaha awood uu ku xanibo kanaalka digniin la'aan. Shirkaduhuna waxay Shiinaha siinayaan jagooyin indha-indhayn oo diyaar ah si ay waqtigaas u sameeyaan xaaladan. Waxaan aaminsanahay inay khataro ba'an ku tahay amniga qaranka Mareykanka. Dhanka kale, khidmadaha sareeya ee marinka kanaalka ayaa si aan la qiyaasi karin u saameeya dadka Mareykanka. Mareykanku waxa uu dhisay kanaalka sanadkii 1914, waxaana uu shaqeynayay ilaa iyo 1977 markii uu maamulkeeda u wareejiyay Panama. Horaantii bishan, madaxweynaha Panama Jose Raul Molino ayaa sheegay in kanaalka uu sii ahaan doono dalkiisa.
Panama sigue adelante. A Panama no los distraen este tipo de pronunciamiento.
Panama kuma mashquulin ku dhawaaqida noocaan ah. Waxa aanu qolofo iyo saaxiib la ahayn Mareykanka. Qiyaastii 72% badeecadaha ka gudba kanaalka ayaa waxay ka yimaadaan amaba u socdaan suuqyada Mareykanka. Heshiiska kanaalka Panama waxa uu ilaaliyaa dhexdhexaadnimada caalamiga ah ee marinka maraakiibta, waxaana uu ogolaanayaa Mareykanka inuu soo farageliyo haddii taasi la handado. Eugene Kontrovig waa bare sharciga ka dhiga jaamacadda George Mason.
If Panama signed a treaty with the People's Republic of China, whereby the latter would operate the canal on Panama's behalf, this would be a clear violation.
Haddii Panama ay heshiis la saxiixato jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha u ogolaanaya in ay maamusho kanaalka iyagoo matalaya Panama, waxay noqon doontaa xadgudub cad. Si kastaba ha ahaatee, ka warran haddii Panama ay beddelkeeda u ogolaato howlaha dekedda shirkad ay leedahay dowladda Shiinaha ama xitaa shirkad gaar ah oo xiriir la leh ama qayb ahaan saameyn ku leh dowladda Shiinaha. Si kale haddii loo dhigo, shirkaddu ma aha in ay noqoto mid ay dowladdu leedahay si ay u hoos tagto qayb ka mid ah gacanta dowladda. Senator Moria Cantwell oo ah dimuqraadiga ugu sarreeya guddiga ganacsiga ee senatka ayaa ku baaqday heshiisyo ganacsi oo xoogan iyo kordhinta amniga internetka si wax looga qabto dhibaatada.
The larger issue is we need to understand what are the shortfalls of the current agreement.
Arrinta ugu weyn ayaa ah in aan u baahanahay inaan fahanno waxa ka dhiman heshiiska hadda jira si wax looga qabto caqabadaha ay keenayaan tiknoolajiyadda la cusboonaysiiyey. Waxaan rajaynayaa in Panama ay si aad ah iskaashi ay uga yeelan doonto wadahadallada ku saabsan maalgashiga muhiimka ah ee amniga internetka iyo hagaajinta. Mid ka mid a falanqeeyayaasha ayaa V O A u sheegay in sharciga lasoo jeediyey sida xeerka Amerika uu gacan ka geysan karo wax ka qabashada dhibaatooyinkaas. Moria Bozmoski waa hogaamiyaha bartamaha Amerika ee golaha Atlantic.
At the end of the day, it really does come down to investment in the Americas. It's the most powerful tool for countering China's growing influence in the region.
Marka ugu dambeysa, arintu waxa ay ku soo uraysaa maalgashiga Mareykanka. Tani waa habka ugu wax oolka badan ee lagula tacaali karo saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha ee gobolka, maadaama maalgashigu uu horseedo shaqo abuur iyo koboc dhaqaale. Natiijadu waxay noqon doontaa nolol wanaagsan oo ka dhisan gudaha. Waxaad arki doontaa dad yar oo u baahan inay u haajiraan Mareykanka. Safarkiisii ugu horeeyay ee caalami ah isagoo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Marco Rubio lagu wadaa in uu booqdo Panama horaanta bisha Febraayo.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Aashe Ibrahim Aashe Cuud oo la socodsiinaysay warbixinta wariyaha VOA-da Catherine Gibson ay noo soo dirtay.
Idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.0 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Weli waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA Washington. Haatan kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haya wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Yasiin Ciise Wardare.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo beesha caalamka iyo wadamada dariska Soomaaliya la ay wadeen 30 sano ugu dambeeyey oo ay ku taageerayaan dowladda Soomaalida ayaa faa'iidooyin waaweyn laga gaaray. Hase yeeshee qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in xalka Soomaalidu ku jiro gacanta Soomaalida, gaar ahaan dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowladnimada. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay, ma la gaaray xilligii dadka Soomaalidu ay isku tashan lahaayeen oo dowladaha ay taageerayaan beesha caalamka iyo wadamada dariska laga gudbi lahaa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Aamir Maxamed Cali iyo Maxamed Faarax oo ka mid a waxgaradka Soomaali. Waxaan ku bilaabayaa Aamir Maxamed Cali.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaati. Yaasiin, aad iyo aad mahadsan yahay iyo baxda V O A Soomaaliya. Waxaad aragteen ka dhacay dil xumaata dhac kofsi xaqdara dulmi ayaa ka dhacay. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta in Soomaaliya wax loo sameeyey, dowlad ahaan loo sameeyey, dowladdaas oo dadkii ay ka hor imaatan yihiin oo dadkii ay doonayneen dowlad aan baan ahayn, dadkii ma rabaan fooda iyo dhibaato iyo dhacbay rabaan in wax loo sameeyo Soomaaliya ma rabo. 22-23 sano markaan marayne beesha caalamka ay jecel yihiin ay wax loo sameeyaan, laakiin waxba waan samaysan wayno, aqlina kala kaxeeyo waan weyne, kaanama xoolihii baan ka xumaanay. Maxaa lagu diidan yahay?
Maxamed Faarax, maxaad ku diidan tahay haddii aad wax qabsan weydeen Soomaali ahaan ama shacbigeena wax qabsan weyn in naloo
tariyo? Horta waa mahadsan tihiin adiga iyo beesha V O A-da. Waxaan qabsan weynay ma jirto, waxaana qabsan karinna ma jirto. Burburkii Soomaaliya ku dhacay ee ummaddii kala geeyey yaan loo qaadan. Horta inaan wax qabsan weynay Soomaaliya waxbay qabsan kartaa, waxbay qabsan jirtay, waxbay qabsan doontaa. Haddii la yidhaahdo hadda maanta waxbaa loo samaynayaa, inay maantii la samaynayo maantay maanta kasii liidato, ka qarax badan tahay, ka dhib badan tahay, kasii kala fogaatay. Horta sidaasaan Soomaaliya aysan yacni beesha caalamku aysan wax nugu qabanayn. Middaan mawduuca oo hadda socda oo laleeyahay haddii la kuran yahay federaal iyo xagga laleeyahay, ummadda Soomaaliyeed oo 95% diidan, 95% baa diidan sida hadda wax loo xulayo, sida dastuurka hadda loo qoray, sida haddii la kuran yahay looga turjumahayo, 95% baa diidan.
Waxa weeyaan Maxamed aad iyo aad buu mahadsan yahay, iyo Yaasiin ba aad iyo aad buu mahadsan yahay baada V O. Waxa weeyaan anagu dal baan ahayn, qaran baan ahayn, dad jiro Soomaali baan ahayn, muslim baan nahay, waxba waan qabsan la'an oo waan tasho la'anahay in dowladdeenna ay noqoto dowlad cagaheed isku istaagto inay noqoto. Waxa weeyaan anagu waan ka fikiri wayne, umana jeedno mahiga
waxa uu xakoreeyay Ahmed Walad Abdalla waxa koreeyay Frank Fall waxa koreeyay Neil Mushel waxa koreeyay way anaka hadii ay macnaha ay Neil Mushel iyo Frank Fall iyo Ahmed Walad Abdalla oo ka imaada dalshiisay ay daneena Soomaaliyeed ay u doodayeen way anaga maxaa loo way inaan anaga u doodno oo aan wax qabsan oo anaga macnaha aan noqdo dalkeenni dadnimadeenni sharafteenni diinteenni way maxaa anaga wax qabsan la u socon laa
ee maxamed faarax hadii aan wax qabsan weynay wax la qabto maxaa ku diidan wax qabsan weynay ma la horaan uu iri ahmed wala abdalla iyo fuur iyo waxaan la sheegayo dhan horay yaani u yimaadeen ayagoon wax qaban oo meeshii aan isbi gubeynayseen iska tageen wadanka Soomaaliya ee EU malaha IGAD malaha UN malaha Soomaali baale Soomaali ba taladu ka go'da Soomaali bayna yaani hadda dictation baa loo yeerinayaa ku dastuurka kuwii maamulka dictation loo yeerinayaa warku jirmayna 21 sano ku jirna dictation loo yeeriyo oo madax loo dhoobayno yeelinayso maanta anaka haddan Soomaalinahay hana la ka dhexba anaka wax qabsanayna
ee Soomaali iyo Soomaali baale maadaama labadiin isla qareysaan Soomaalidiina hadda ay diyaar u tahay inay wax qabsato maxaa beeshan caalamka ee adigu aad ugu dhagantay
baasho calan waxaan ugu dhiganayaa aniga waxa weeyaan aniga dadnimadeena iyo sharafteena ma muuqato waa sharafteena iyo dadnimada waxay u muuqato waxa weeyaan raas raas baan kula goone reer reer baan u socona qabiil baan u socona qurun baan u socona 19kii maalintii la yiraahdo talyaani ma istiqlaal in gaarsiinaya inta jowhar iyo u dhaxso jamaab 600 oo qof yaa 5 saac gudood ku dhamaatay maanta cilmi iyo wax kasta la sameeyayna waxa weeyaan Soomaali ma rabto dalkii wuxuu noqday in la kala qaybiyo 94 madaxweynaha la maraya meel loo socdo ma jiraan ani waxaan aaminsanahay beesha caalamka in ay istaqlaal la sii gaarsiiyaan oo inoo joogan oo ay wado noo sameeyaan waxba waan sameeysan ka annaba xawayaanka ma ka xumaan xawayaanka meesha ku baahdaan ka tagaan oo meesha biyaha leh aadaan waxaan aaminsanahay beesha caalamka in macnaha arrimaha ay wadaan aad iyo aad loogu taageeraa aaminsanahay
ee ka dib baa laga gudbiyay beesha caalamka maanta in loo dhagan nuglaado maxamed faarax
beesha caalamka waxa loogu dhagan nuglaan kariin oo hadii la kulmay umada Soomaaliyeed mar hore dabaysha ay gashay waxa kamid ah waxa la yiraahdo ay koray geesiga ragmeel ka dhisan lagu ma celiyo umada Soomaaliyeed way ka diday dastuurkan la leeyahay Soomaali qoratay oo aysan qoran way ka diday federaalkii waxaanu dhan way ka diday wadaniyada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa isku imaadkeeda dhaqankeedii diinteedii inay inta isku timaado ay wax hagaajiso haday wax noo qaban hayaan intaas lagu soo badgareeyo wixii kale ay kaneeyaan in isku keen dirayaan baan ku haysta
ee aamiro hadiiba ee dadka Soomaalidu haatan diyaar ay u yihiin bal in iyaga la tala galiyo ee wixii horeba ka soo tagay maxaad ku diidan tahay in iyaga la tala galiyo beeshan caalamka loo kaadi
ma diidan aniga Soomaali baanahay Soomaali aan ku dhashay Soomaali wax ku bartay Soomaali ku barbaare waxa weeyaan dad la maamulaan noqonay dad la maamulaan noqonay waxa la yiri Soomaali waxa ku maada ribe shololka is dhigta lagu qala diinta been baan ka sheegnay dadnimada been baan ka sheegnay sharafti waa dhaawacnay meel uma socono qaranimadii iyo wanaagii waxaan ka doorbidnay qabiil iyo raas raas marka darteed ayay Soomaali u soconi karin inay wax qabsato anay ilaamaha inay Soomaali wax qabsanayso mana fira inay Soomaali wax qabsanayso sida ay tahay maanta
maxamed faarax
Soomaali baale Soomaali hal isku daayo halaga daayo yaani shandadaha lacagta nimanka intay soo shandadaha mar soo qaadanaya oo meeshan laga dhoobay dibadda laga soo diro inta yaani biyooda ka jilaabanaya iyo nimanka la leeyahay maalo bayu anaan soo dirsa wakiila wax ay keenayaan oo halaag iyo baab ahayn lama arko hal laga daayo hana la isku keen daayo haday dhaqaale bixinayaan waxaan sarayaan dhaqaale kaliya hana siiyay hadda waxa la yiciidama waxa la keenayaa xagga ciidamada afrikaan la keenayaa ciidamada afrikaaniya ilaa 200 oo kun oo ciidamada oo tababar oo Soomaaliya heli kara oo maanta dhaqaale u baahan waxa la yiri mara 5 iyo 4 markaba badda fadhida oo halkii markab inta $20 million ay ku baxdo maanta yaa fadhida waxay ku filan tahay xataa maanta $20 million gabigeedaba yaa ciimada Soomaalida iyo badda iyo haddii la kulan ciimadahoodi iyo waardigoodi iyo wuxuuda yacni burcad ku shaqayn karta nolol ma jeedo in la baabiyo badda lagu shaqaysto birigana la ku yacni gumaysto intaas loo digi dambe maana waxaan waqti loo jeedo
waa tahay kuwaasi waxa ay
Maxamed Faarax
iyo Aamir Maxamed Cali Yasiin Ciise Wardeere VOA Nairobi
aad iyo aad u mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheer oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban nooga soo diray Nairobi haatanna dhinaci heesaha heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddaydii caawiya dunida. Inta haddii la dhahdo berri aynu mar kale dib u kulmi doono, anigo ah maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada viyodan la sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.